oras, 5 minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ikalabing siyam sa buwan na Agosto ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama po natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, magandang gabi. Episode 94.
Uy,
kamusta ka?
Malapit-lapit na. Mabuti, malapit-lapit na. Pero medyo malungkot sa mga nababalitaan natin ngayon.
Tayo po ay sumasama sa sambayanan sa pagdadasal na sana po ay makita na at makaligtas si ang kagalang-galang na Secretary Jessie Robredo.
Mm-hmm.
Samantalang ngayong gabi, Miss Ben, pag-uusapan natin for the first time in Bayan at Batas. After 93 episodes, our 94th episode, we will discuss the rights and the rights and privileges of disabled persons.
Ayan.
With our special guests later.
Ayan. Okay, so ang tabayanan ho ninyo, samantala, narito ho si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Ay, pwede ba ako magpakilala?
Ikaw, sige. Yun nga, sasabihin ko sa'yo.
Nung ating special guest, yung
na-miss
galing pa ng MMDA yan, grabe.
Oo, na-miss natin yung love team na yan.
Oo, dalawang attorney. Attorney and attorneys, ano? Ano ba? Sabi ko po yung attorney and attorneys. Attorney and attorneys sa Saturnino. Saturnino Pabro. Hindi. Raymond. Attorney and attorneys Fabros.
Good evening, Miss Ben. At ako ay nagagalak na muling makasama dito sa ating programa. Katulad nga nung pinost ko sa Facebook, maraming nagtatanong sa akin kung kamag-anak ko daw ba si Saturnino Pabros. Well, if only for the fact na napakabait nitong taong to, pwede ko nang angkinin na nakamag-anak siya. Anyway, it's good to be back. Welcome sa mga nakikinig sa atin ngayong gabing ito. At nandito kami ngayon para mas matuto rather than mag-share ng nalalaman namin. Oh, ito'y asawa ko.
Si Attorney Amy Fabros. Nakalimutan mo na yata yung pangalan ng asawa mo.
Ito talaga, Attorney Raymond, ha? Ito asawa ko.
Hi, Miss Ben. Kamusta na?
Mabuti naman.
Ang tagal na namin hindi nakakasama ulit. Pero maganda nga, tumawag si Attorney Marvin kay Mon the other day. Sinasabi nga niya na i-discuss ngayon yung sa disability.
Mm-hmm.
So, ayun, mas maganda na nandito na rin kami para yun nga, matuto din kapag para sa mga karapatan ng disabled.
Mamaya-maya, di-disable na ni Ami si Mon mamaya. Di-disable na, dahil doon sa ako to.
Okay, Miss Ben.
Talaga, balik tayo kay Attorney Marvin. Ikaw talaga, Attorney
Our
Noel.
Special guest. Muna si Mr. Edwin De Villa.
Ayan. Mr. Edwin.
Magandang gabi.
Okay.
Magandang gabi po sa inyo, Miss Ben. Tatlong apat na attorney. Sa lahat ng tagapanginig.
Ayan. Okay.
At si Mr. Abner Manlapas.
Magandang gabi po sa inyong lahat, saka sa ating mga kasamahan dito na mga abogado, saka sa inyo po, saka doon sa mga nakikinig po sa atin ngayong gabi.
Ayan, okay.
Miss Ben, tanungin muna natin si Mr. Abner Manlapas kasi may gusto siyang ikwento sa akin kanina. Sabi ko mamaya muna ikwento pag nasa studio na tayo.
Okay.
Mr. Abner na lang, no? Paano ka pumunta sa studio ngayong araw na to?
Oh, yun nga eh.
Yan. Ako, sakripisyo yung pagpunta namin dito, no? Kasi mula Valenzuela, taga Valenzuela ako. Nag-wheelchair ako hanggang Monumento.
Uh-huh.
Then from there, dahil hindi gumagana yung elevator nung LRT doon, binuhat na naman ulit ako, which is parang pangkaraniwan na nangyayari sa mga taong gumagamit ng wheelchair. And then from there, pumunta ako sa EDSA dahil doon merong connecting na train papunta naman dito sa North. Kasi hindi ako pwedeng dumiretso rito sa EDSA dahil hindi nga accessible yung ating public transport.
Mm-hmm.
So, kinakailangan umikot ako sa Metro Manila bago makarating dito. And then, inintay ako ni Edwin dyan sa may North Avenue para sabay kami pumunta dito.
Ah, okay. Naku, medyo parang yun agad yung problema, no, oh, Attorney Marvin?
Edwin, ikaw, kamusta ka? Paano ka nakarating dito?
Although may sasakyan naman, pero nagagaling pa ako ng Santa Rosa, Laguna, no? Napakataas na rin ang presyo ng gasolina ngayon.
Mm-hmm.
No? So, kung meron accessible na public transport system, mas madali para sa amin. Mm-hmm. Lalo na ako ay isang quadriplegic, no? Medyo, halos hindi makagalaw yung pati kamay.
Mm-hmm.
At kailangan talagang hindi basta-basta nabubuhat, hindi
kasama-sama
nakakalipat.
Mm-hmm. Ayun.
Okay. Ang una kong tanong, marami akong si Edwin nakausap ko ng mga 30 minutes sa telepono. Pagkatapos, before that, nagsama kami sa isang party. Nasabihin ko na kamag-anak po siya ni Mrs.
Uh-huh.
Hello, Mrs.
Parehong Divilla ang... Divilla po ang lola ni Mrs. At si Edwin mm-hmm. po, Divilla yung apelido.
Mm-hmm.
Okay.
Mm-hmm.
Si Papa Rene, yung pinakasikat na Divilla so far.
Oo. Dating okay. Secretary.
Si Renato mm-hmm. Divilla. Now, ang tanong ko muna kay, kay Abner, doon sa problema natin sa transportation ng mga disabled, ano ba yung batas dyan?
Actually, meron tayong yung BP 344, pero 1983 pa ito na ipasa. Hindi niya masyadong pinag-usapan yung tungkol sa accessible public transportation. Mm-hmm. More of mga bus stop, mga sticker for awareness. Pero dito sa Magna Carta, sa ating section 34, sabi niya, chapter 2 ito, sabi niya, discrimination on transportation. Sabi niya, it shall be considered discrimination for the franchisee or operators and personnel of sea, land, and air transportation facilities to charge higher fare or to refuse to convey a passenger, his orthopedic devices, personal effects, and merchandise by reason of his disability.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ang basa po namin dito, kung hindi nag-i-exist ang public transportation, ang accessible public transportation system, edi in effect, dinidiscriminate kami.
Mm-hmm. Mm-hmm.
No?
Mm-hmm.
Bagamat hindi niya po sinasabi sa amin na hindi ka pwedeng sumakay sa aming mm-hmm. bus, pero dahil hindi accessible ang bus, yun na rin po yun.
Mm-hmm.
Kasi hindi naman po kami tama. Mapipilit sumakay ng bus kung hindi siya accessible.
Oo, tama.
Lalo yung mga kondisyon, yung mga taong merong severe physical mm-hmm. disabilities
mm-hmm.
no, yung katulad nila Edwin, hindi mm-hmm. yan po, hindi sila po pwedeng basta mo lang kakargahin na parang mm-hmm. mga bagong kasal o parang mga bata na madali lang ikargahin at isakay. Sa iba't ibang disability, iba-iba po yung mga paraan ng suporta na kailangan. Mm-hmm. Merong iba hindi mo talaga magagawang buhatin, yung mga merong severe arthritis, bawat kilos ng mga joints ng kanilang mga buto nila mm-hmm. ay masakit.
Mm-hmm.
So, kung ano yung sitting position nila sa wheelchair nila, as much as possible, huwag mong gagalawin yun. So, paano mm-hmm. kung bubuhatin mo sila?
Tama, tama.
Hindi po pwede.
Ms. Ben, bago tayo makalayo, no? Baka hindi na pipicture nung ating mga tagapakinig.
Mm-mm.
Kung ano yung sitwasyon ngayon ng mga bisita natin na nandito, si Abner at saka si Edwin. Baka pwedeng mas nakikita lang natin ngayon si Abner at saka si Edwin ay nasa wheelchair, no? Baka pwedeng mas ipaliwanag nating mabuti kung ano yung kanilang nature ng kanilang disability.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Simulan natin
Abner.
Sige. Bali, ako po, naka-wheelchair ako. Nagagawa akong gamitin yung dalawa kong kamay para itulak yung sarili kong wheelchair.
Uh-huh.
So, kahit papaano, masasabi natin na mobile ako kumpara dun sa mga ibang taong mm-hmm. gumagamit ng wheelchair.
Mm-hmm. Kasi yung iba, hindi nila na maitulak, no? Mm-hmm. Katulad ni Edwin. Ganun ka ba, Edwin?
Bali, ito, spinal cord injury.
Mm-hmm.
Mas mataas ang level ng spinal cord injury, mas mataas yung extent ng limitations ng body function
mm-hmm,
saka
mm-hmm.
yung pakiramdam.
Mm-hmm.
C7 yung injury ko, cervical 7, so medyo mataas, malapit na sa leeg. Hindi ko na magalaw yung kaliwang kamay at hirap yung kanan, mahina na yung kanan.
Uh-huh. Mm-hmm. Okay. Okay.
Gusto ko i-share na meron lang akong gustong i-share, ano, nakalimutan kong sabihin kanina. So, nag-LRT nga ako mula Monumento hanggang EDSA. Nagtataka ako, pagdating ko sa EDSA, hindi nga gumagana na naman yung elevator nila. Mm-hmm. Ang pinagtataka ko, dalawa elevator na magkabilang side, parehong hindi gumagana. Mm-hmm. Sabi ko, mukha yata ang niloloko nyo kami rito. Ah. Mm-hmm. Pwede bang sabay na nasira yung elevator ninyo? Kagagamit ko lang yan nung nakaraan linggo. Ah. Mm-hmm. Gumagana yan. So bakit lagi, ewan ko lang ha, nagtatanong lang, kung may DOTs yung nakikinig dyan, baka naman gusto ninyong... Chicken maigi, talaga ba ang sira yung elevator natin o ayaw nyo lang talagang no, ipagamit?
If I may venture, I guess. Baka naman kasi inaabuso ng ibang non-disabled. Eh. Siguro na dapat strictly talaga for
disabled. Kasi may
disabled.
Nakikita rin tayo.
Kasi mayroon talaga yung talagang ginagamit nung ano. Siguro yun eh. Pero dapat lang bantayan siguro na lang mm-hmm. na talagang strictly for disabled yung mga
dapat siguro may nakabantay.
Ganun na siguro.
Actually, nung March, nung itong ano, no, July 23, yung huling araw nung celebration ng National Disability Prevention and Rehabilitation, nagpunta kami sa opisina ng DOTC. Sana nga gusto namin makausap si Secretary Rojas, pero alam namin wala siya dahil nataon yun nung SONA. So nakaharap namin doon si Assistant Secretary Pat Du at nilahad namin yung aming hinaing tungkol sa public transportation. At sabi niya, gumawa kami, mag-propose kami ng mga pwede nilang magawa. Nagbigay kami ng mga proposal. Ano? Isang proposal doon is yung magkaroon ng mga access audit doon mm-hmm. sa mga government facilities mm-hmm. katulad ng mm-hmm. LRT, MRT.
Oo,
at para makapag-recommenda kami paano may improve itong mga facilities natin. At kung may mga problema, ay makita kung ano yung mga problema. Nagka-meeting kami nung nakaraang Friday, nagpatawag kasi sila ng meeting dito sa National Council on Disability Affairs under doon sa Committee on Accessibility. Medyo hindi pa ako nakakatanggap ng positibong response dito sa aming mga mungkahi. Hopefully sana sa pamamagitan ng programa na ito, talagang makuha natin yung commitment nila kasi matagal ng panahon na naging invisible ang mga mm-hmm. makeup ansanan. Mm-hmm. Ano, hindi kami naikinabang mm-hmm. doon sa biyaya ng ating development, ng ating lipunan. No? So sana, kasi importante
may
po ang accessibility.
May party list ba yung mga, ano, mga...
Isa ang problema namin yan.
Ang galing ni Miss Ben. Eh. Tatanungin na namin, ang galing! Ang galing mo, ang galing!
Alam niyo po, ang pananaw namin dito, at least sa aming mga, sa organization namin, itong mga kaibigan natin na ano sa sektor, yung party list, alam niyo ho, ang nangyayari dito, pinaglalaban-laban yung lahat ng mahihinang, di ba? Yung basic sector natin, mm-hmm. sila yung sinasabing vulnerable at mahihina.
Oo.
So anong ginawa ng party list law natin? Pinaglaban-laban kami. Kung sino mm-hmm. yung pinakamalakas, siya yung uupo sa pwesto. Mm-hmm. So yung pinakamahina, hindi siya makakakuha noon dahil mahina siya eh. So kami yung mga may kapansanan, kahit na ilang beses na kaming paulit-ulit na sumubok na
kumaban
sa party mm-hmm. list at magkaroon ng ano diyan ng boses sa Kongreso, ay hindi po kami nagwawagi. Dahil mm-hmm. kami po sa aming palagay ay isa sa mga pinakamahinang sektor sa ating lipunan.
Mm-hmm.
Isa pa, dagdag ko rin lang doon tungkol sa party list. Sa local government code natin, may provision doon na pwede mag-appoint ang mayor ng tatlong sectoral representatives, no?
Ah.
Isa sa women, isa sa labor nga ba, no?
Urban poor.
Or labor. Pangatlo, yung sa urban poor, at senior either urban poor, senior citizens, or persons with disabilities.
Mm-hmm.
So, sa sistema pati ngayon natin sa pagboboto, lahat naman nakalagay dyan eh. It's a matter of shading, di ba?
Mm-hmm.
So, bakit hindi na lang nilalawakan mm-hmm. yung pagboto. So gawin nila kunyari tatlo rin ang tatanggapin.
Uh-huh.
'Di ba?
So bari kung sino-sino uh-huh. naman ang pinapapasok
doon. Oo. Uh-huh. Uh-huh. Nakabase uh-huh. talaga doon sa mga tinatawag nilang vulnerable sectors.
Mm-hmm.
Mga marginalized.
Mm-hmm.
Okay.
Kanina may binanggit na batas si Abner na wala sa bar exam 'yon kaya hindi namin hindi namin alam. Pero yung Magna Carta of the Rights of the Disabled, tama ba 'yon, Abner? Mm-hmm. Pwede mo bang kwentuhan kami kung ano ba yung nakalagay sa batas na 'yan?
Itong Magna Carta na ito, naipasa ito noong 1994, no? Mm-hmm. Na isa batas sa panahon ni dating Presidente Cory Aquino. Yung batas na ito, anti-discrimination law ito. Mm-hmm. Isa ito sa mga pinaka-advanced na batas noong mga panahon na yon, ano? Medyo ibinatay ito doon sa Americans Disability Act. Ang mga nakalagay rito, kanina binanggit ko na yung discrimination laban sa transportasyon. Mm-hmm. Nandiyan din yung discrimination laban sa pagtatrabaho, sa employment, sa education, sa health, auxiliary services, telecommunication. So ito yung mga nilalaman nitong mga batas na ito. So it's bawal ngang madiskrimina ang mga tao may kapansanan base doon sa kanyang disability. Plus may mga services dapat na magawa para sa mga may kapansanan, katulad yung sa mga auxiliary services. Ito yung halimbawa pagbibigay ng mga assistive devices, mga counseling, mga mga respite care, yung mga ganun, ano. Mm-hmm. Tapos sa edukasyon naman, mga suporta sa edukasyon nila, mga scholarship program. Mm-hmm. Actually, na-amend na nga po itong RA 7277. Merong isa yung 9442. Mm-hmm. Pinalawak pa niya yan. Mm-hmm. In terms of education, mas marami talagang dapat na gawin na programa para masiguro ang mga may kapansanan ay makakapag-aral. Meron ding discount, mm-hmm. no? Yung 20% discount, which is ang aming opinion po dito sa discount ay merong problema. Unang problema po dito, kung meron kang pambili. Karamihan na may kapansanan, wala akong trabaho.
So, mm-hmm. walang pambili. Actually, tinatanong ko sana magkano yung magkano ba ang wheelchair, magkano ba ang
access. So, mahal po ang wheelchair. For pinakamababang wheelchair na maganda-ganda ang pagkakagawa ay nasa 18,000.
Oo.
18,000.
Ah. Pero sabi mo 1994 pa 'yon yung
1994 pa.
Isinabatas, ano? Mm. Pero ano, wala bang nabawas no sa sinasabi niyong diskriminasyon bago
hindi naman po na-implement ng epektibo itong problema sa batas natin. Hindi ho na-implement mm-hmm. na maigi. Mm-hmm. Halimbawa, yung accessibility law nga na 1983 pa, no. Ang unang violator natin dito, government offices.
Ouch!
Aray ko.
Sila po ang hindi sumusunod dito.
Elevator lang.
Uh-huh.
Ang aming pananaw dito, dapat kung talagang seryoso na ang ating gobyerno na talagang irespeto ang karapatan ng mga may kapansanan,
mm-hmm.
siya ang mangunguna. No, hindi niya dapat ikatwiran na lumang building ka, mm-hmm. kaya hindi mo na kailangang i-renovate yan. Kasi yung nasa batas, dapat bagong building. Gobyerno ka eh. Pera namin yan.
Mm-hmm.
Diba? Kami ang, sa amin galing yung pera mo. Gusto namin gumamit ng serbisyo ng gobyerno na sa amin din galing yung pera. So, mm-hmm. dapat accessible yan mm-hmm. para makagamit kami ng serbisyo.
Mm-hmm.
Ang nangyayari po sa amin, dahil, halimbawa, katulad ko, naka-wheelchair, sasabihin sa'yo, huwag ka nang pumunta dito, magpapunta ka na lang ng representative mo. Maganda yung intention niya, gusto niya kasi hindi ako mapagod, pero hindi po tama yung,
mm-hmm.
hindi porke maganda yung intention niya ay tama.
Mm-hmm.
Halimbawa, kung pupunta ka sa isang opisina at meron kang transaction na gagawin, minsan may mga bagay na hindi mo alam ikaw mismo, kinakailangan pag doon mo palang malalaman pagdating mo doon kung ano yung mga kulang pa doon mm-hmm. sa ginawa mo na, mm-hmm. sa pin-repair mo. Eh kung representative yun, magpapabalik-balik lang yun.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Di ba? Hindi rin sila naniniwala na ang mga may kapansanan ay pwedeng maging independent. Pag sinabi kong wala akong mauutosang representative, ha? Wala? Bakit? Eh sa wala eh. Ano magagawa ninyo? May kanya-kanya kaming buhay ng mga kapatid ko.
Mm-hmm.
No? Kanya-kanya kami ng ginagawa sa buhay namin. Hindi ko pwedeng hingin yung panahon nila para sa akin. Dahil meron din ako sarili. At kaya ko naman talaga. Ang problema,
access.
Yung ating society, mm-hmm. ang hindi handa sa aming mga may kapansanan. At yun po yung sinasabi ng Convention on the Rights of Persons with Disability. No? Sinasabi niya, ano po, sino ba yung mga may kapansanan? Babasahin ko po dito, sabi niya, persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments, which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.
Mm-hmm.
Kasi po, kaming mga may kapansanan, ako, 1986 po ako nagkaroon ng kapansanan, ano po, Pumunta ako sa doktor, nag-rehab, ilang ospital yung napuntahan ko. Hindi ako nakalakad, pumunta tayo sa albularyo, sa mga faith healer, pastor, mga, alam, lahat na, pinasukan mo na para lang makalakad. Hindi pa rin po ako nakalakad, 25 years na. No? So, ibig bang sabihin nun, hindi na ako makakasakay ng bus, hindi na ako makakasakay ng LRT, ng tren, ng jeep. Hindi po. Wala po sa aking kapansanan ng problema. No, yung impairment ko, hindi po yun ang problema. Ang problema, hindi po accessible sila.
Mm-hmm.
Kung gagawin natin accessible yun, makakasakay ako. Pero kung iintayin nila akong makalakad, malabo po yun.
Tama naman, tama. Attorney Mara.
Okay, meron pa akong nakita, yung kanyang tanong ni Attorney Poncelong pala, sa employment, no? Merong provision dyan sa Magna Carta on employment. Ano bang nakalagay dyan? Attorney Poncelong, baka ba gusto mo magsalita muna? Hindi.
Si Attorney Fabros.
Si
Attorney Raymond. Attorney Raymond. At saka si Attorney Ami.
Medyo lumulutang ako, no? Kasi, kasi hindi ako nakaka-encounter pa kasi ng mga factual situations involving mga disabled, no? Although, hindi nyo na itatanong, nagtuturo ako ng labor law sa isang mababang paaralan, low school, dito sa Maynila at sa Tarlac. Ang isa sa mga provision ng labor code, which I think was effectively amended by the Magna Carta, is yung pag-hire mo ng mga handicapped workers. No? Kasi may incentive na pinuprovide ang batas natin sa mga employers na nag-hire ng mga handicapped workers. No? Ang isa na doon is pwede kang mag-hire ng handicapped workers at babayaran mo siya ng sweldo ng below minimum wage but not lower than 75% of the minimum wage. But with at the advent of the Magna Carta, no, for the disabled, I think nawala na yon kasi ang sinasabi ng Magna Carta for the disabled is they must have, if qualified, they must have equal benefits, compensation, etc., etc. So nawala na yon sa tingin ko, nawala na yung disparity na yon, nawala na yung 75% ng minimum wage. But of course, yung tax credit na incentives para sa mga employers, mga kumpanya, ganun pa rin. Pero siguro, isa sa mga... may sasabihin ka? Isa sa mga pwede siguro nating pagtuunan din ng pansin. No? Kasi ang mga handicap workers, mga disabled, no? Parang sinasabi diyan, nagiging relative term siya. Kuminsan parang sinasabi, yung disability mo, yung pagiging handicap mo, may connection dapat doon sa trabaho, or it must effectively impair the earning capacity of a particular person bago mo siya maituring na handicap or disabled. Mm-hmm. In fact, sa batas mismo, meron siyang mga kailangan magpa-certify ka pa yata sa DOH or sa DOLE. Pwede niyo po ba kaming i-enlighten doon?
Paano ba yun, Abner?
Yun na, no? So, meron nga 25% incentives yung mga employers. Mm-hmm. Unfortunately, wala kaming nalalaman na mga kumpanya na nakinabang dito sa incentives na ito.
Mm-hmm.
No, kahit na mismo yung mga employer na mga nasa sector din namin, ano? Mga leader din, sinusubukan nilang i-access to, hindi nila ma-access. So may problema ho talaga tayo dun sa available, yung mga implementing guidelines ng mga agencies na responsable rito, yung BIR, yung DOLE, hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin. And then I think may problema tayo sa DOH, ano, because dun sa ating local government code kung saan na-devolve na nga yung ano, no? Nagtanggal na sila ng mga maraming empleyado doon at kasama na doon yung mga specialty professionals.
Uh-huh.
Eh sila lang yung merong kakayahan na or allowed na magbigay sa amin ng certification.
Uh-huh.
Eh hindi na sila, no longer employed na sila sa DOH natin. Yun ang pagkakaalala ko na sinabi sa amin ng DOH na problema dun sa side nila.
Uh-huh.
So napaka-problema po talaga namin, no.
Oo,
hindi parang... hindi natin na-encourage yung mga employers na ma-employ sana yung mga may kapansanan. Pero gayon pa man, kung willing, bibigay ko po sa inyo yung isang experience ko nung nag-a-apply ako ng trabaho nung late 90s. Yung mayroong isang company, nabasa ko sa dyaryo na naghahanap ng empleyado. Nakita ko mukhang qualified ako. Nagpunta ako, binigay ko resume ko. Yung manager doon, sabi niya sa akin, hindi ka po pwede dito sa trabaho na ito. Sabi ko, bakit po? Kasi ito yung gagawin mo. Dinala niya ako dun sa area. Mga forklift na digital button. Sabi ko, parang hindi ho itong intindi ko dito sa, naka-publish siya. Sabi ko, ganun ang nakita ko, computer operator eh. Bakit ito yung nakikita ko? So sabi niya, hindi, ito yun. Ah, ganun ba? Ay, hindi po. Ako talaga po pwede dyan. So sinusoli niya yung resume ko. Tapos sabi ko, hindi po sa inyo na lang. Sana kung meron kayong bagay sa akin, sana tawagan niyo ako. Huwag niyo akong kalimutan. So umuwi ako, disappointed, dahil walang trabaho. Pamilyado, walang trabaho. Ano mangyayari sa iyo dun? So after almost a week, biglang may dumating sa bahay. Sinusundo ako. Galing dun sa company na yon. Nakita nung may-ari nung kumpanya yung aking resume. Sabi niya, skillful itong tao na ito, i-hire natin ito. So yun pala, talagang merong offer na trabaho na ayaw ibigay sa akin ng manager. So na-discriminate ako. Pero anong problema? Accessibility. Dahil hindi ginampanan ng ating building officials yung kanilang mga tungkulin, dahil hindi accessible ang public transportation din, no? Magka-problema po ako. Yung sa transportation, willing yung company. Willing yung company na ihatid sundo ako nung sasakyan nila. So nag-give way na. Ano ang naging problema ko? Second floor, sabi niya, payag ka ba, bubuhatin ka muna. Pag talagang okay ka, pumasa ka sa probationary after 6 months o kahit less 6 months kung talagang okay ka, palalagyan ko ng leaf yan. Ang ganda ng offer. Malaki ang sahod. Lahat ang ganda ng offer. Anong problema ko yung CR?
Ah, okay.
Yung pasilyo papunta sa CR, ay hindi po makakapasok ang wheelchair ko.
Aha. Okay.
So, ako po ang tumanggi sa trabaho. Napakalaking kumpanya. Ako ang tumanggi. Ngayon, anong nagiging problema ko sa pagtatrabaho? Kung bilang computer technician, taga Valenzuela. Malamang ang trabaho makuha ko nasa bandang Ortigas area o Makati siguro, di ba? So magkano ang kung magta-taxi ako, magkano ang taxi? 300. May utang na loob ka pa sa taxi. 600 balikan. Walang kontrata 'yon. Magkano minimum wage natin? Babayad ka pa ng tax, SSS, PhilHealth, pag-ibig, lunch mo pa, huwag ka nang magmerienda, huwag ka nang magkape. Lugi pa ako, abunado pa ako, bakit ako magtatrabaho? Yan po yung isa sa mga problema namin. No? At least ako nakakapag LRT, MRT pa, paano yung mga hindi? Yung taxi lang ang pwedeng magamit. Actually, dito sa Magna Carta, sinasabi rin sa DSWD, dapat magkaroon siya ng incentive program para sa transportation ng mga may kapansanan.
Okay. Sige, magbe-break lang tayo, no? At babalik tayo sa ikalawang bahagi. At may tanong tayo. May tanong ba tayo ngayong gabi?
May tanong tayo.
Okay. So, ang tabayanan nun ninyo yan pagkatapos ito.
7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila.
One Philippines, one network, PBS.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan. Ang Radyo ng Bayan.
Okay, ayan. Meron na ho tayong 34 na minuto. Makalipas ang alas 7, balik ho tayo dito, Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. sa texter number 1. No, Bill, pabilisan po ito ha. Magtatanong si Attorney Punsalan.
Ako pala.
At
ako pala.
Sino magtatanong?
Ako na lang.
Si Attorney Fabros.
Ako na lang. Ayan, dali okay. Na naman tanong ko eh. We will accept.
Okay, ulitin kong number ha. 0920-923-6509, texter number 1. Ano ang tanong, Attorney Fabro?
Ano ang pangalan? Yung popular na lang or short title ng batas ng tinutukoy natin sa ating topic ngayon tungkol sa mga disabled persons. Anong pangalan? Diba? Madali lang yan. Kaya-kaya niya yan. Tsaka ilang beses natin pinagsasabihan kanina.
Okay. Texter number one po, magkakamit ng Coffee Bean and Tea Leaf Philippines.
Test of listening niya yan eh.
Your certificates.
Okay. So, balikan natin yung ating mga panauhin, Attorney Marvin.
Okay. So, nandun tayo sa employment discrimination ng mga disabled. No? So, nakwento sa atin ka na ni Mr. Abner kung paano na nagkaroon ng discrimination yung paano siya na-discriminate sa kanyang trabaho. Isa pang tanong. So, ngayon, paano ka ngayon, Mr. Abner? Ano yung trabaho mo?
So, ang pinambuhay ko sa pamilya ko, naging freelancer computer technician ako dahil merong naawa sa akin, binigyan ako ng three-wheeled scooter. So yun ang naging solution ko. Unfortunately, sira siya. Isang buwan nang sira kaya nagko-commute ako ngayon. Pero yun talaga ang inasahan ko dahil doon napakalaking bagay po ng transportasyon dahil bilang isang leader ng organisasyon ng mga may kapansanan, importante yung oras na ibibigay natin sa kanya, di ba? So, nagagawa ko po yung bilang freelancer computer technician. Kasi minsan, dalawang araw, tatlong araw lang ako magtatrabaho. Mm-hmm. Yung income ko sapat na for 1 week, for 2 weeks. No? And then, yung rest of my time, nagagamit ko para sa advocacy ng mga may kapansanan para itaguyod yung aming karapatan, mm-hmm. ipaalam sa mga tao. So, ngayon, mas maraming oras sa akin bilang sa organisasyon ng mga may kapansanan, mm-hmm. yung Life Haven Independent Living Center.
Okay.
Gusto kong tanungin si Edwin. Ikaw, Edwin, paano ka, ano yung pinagkakakita mo?
Meron na mga konting negosyo na papasok-pasok ng mga maliliit na kung anong pwede. No? Although may tinatayo kami ng business lately, iniintay pa, di ba, banggitin?
Sige, okay lang.
So, magkakaroon kami ng isang sales and marketing company para ma-promote. At ang isa sa mga adikain din itong kumpanya, magiging bahagi ng aming corporate social responsibility ay makapag-employ rin ng mga kasamahan natin na kapatid ng mga may kapansanan.
Okay.
Okay, meron pang ibang provision yung batas, no? Bukod sa employment, meron din tungkol sa education. Pwede mong ikwento sa amin, Abner?
Yun nga po, no? Dapat walang mga may kapansanan ang madidiscriminate dahil lamang sa siya ay may kapansanan. At dapat gumawa ng mga curriculum para masiguro natin na yung mga teacher ay aware doon sa kung paano ba ang tamang method sa pagtuturo sa iba't ibang kapansanan, no? Katulad nung sa mga blind, saka sa deaf, iba yung pamamaraan ng pagtuturo doon sa mga may intellectual disabilities. No? At may mga scholarship program nga po na dapat din na ilaan para sa mga may kapansanan. Mm-hmm. Yung isa rito, yung PESPA. Mm-hmm. No? Yung kaya lang, dito sa PESPA, ang problema na nakikita namin, dapat fresh graduate ka.
Uh-huh.
I mean, fresh yung ano, no? So, kung halimbawa, acquired mo yung disability mo. Halimbawa, si Edwin acquired yung disability niya, hindi ba? Dahil na-aksidente siya nung siya ay adult na.
Uh-huh.
Eh kung during that time ay nag-aaral ka pa, hindi uh-huh. ka na makaka-avail ng scholarship.
Uh-huh.
No? So, dapat gumagawa tayo ng mga programa na hindi restrictive.
Mm-hmm. Uh-huh.
Dapat yung programang ginagawa natin, nasisiguro natin na marami talagang mga makikinabang na dapat makinabang dito sa mga programa. Kaya lang, matagal na naming sinasabi na dapat baguhin yung ano na yan, yung mm-hmm. guidelines na yan, pero hindi rin nila binabago pa hanggang mm-hmm. ngayon.
Sa gobyerno ho ba ngayon, merong isang may kapansanan na nasa pwesto na nagiging champion ng mga rights ng mga disabled? Kasi dati naalala ko yung isang kaibigan ko, si Congressman Art Borjal. Parang siya yata yung author nito, eh, no? Mm-hmm. Pero namatay na si si Kong Art, eh. Ngayon bang sa panahon na to, meron ba?
Wala kaming nalalaman, no, na talagang nagcha-champion. Alam namin may mga may kapansanan na nasa gobyerno.
Mm-hmm.
No, hindi ito yung ano, ha. Alam niyo na 'yon. Pero mayroong mga may kapansanan na nasa gobyerno talaga. Actually, itong National Council on Disability Affairs, isang agency under ng ano ng DSWD, siya yung coordinating agency para sa lahat ng mga iba't ibang agency pagdating sa pagpapatupad nga ng mga batas kung paano na ipapatupad. Pinili talaga o sinadyang piliin na yung executive director ay may kapansanan, no? Kaya lang hindi pa rin siya nasasapat. Hindi katulad nung panahon ng ni dating congressman na Borjal, no? Iba po, iba talaga yung merong kamboses sa kongreso na talagang galing doon sa sektor. Hindi yung ibinoboses lang.
Mm-hmm.
Dapat manggaling talaga doon sa sektor. We want a voice of our own.
Mm-hmm.
Sana matulungan tayo ng ano ng ating lipunan na mangyari 'yon.
Uh-huh.
Yung statement nga ng Disabled Peoples International Asia Pacific, ang team nila ay nothing about us without us.
Uh-huh.
Ibig sabihin, walang usapin tungkol sa amin na hindi kami kasali. Dahil katulad na ng simula, balikan natin yung history, no? Tignan natin yung women's rights dito sa Pilipinas. So, kahit sa ibang bansa, nung time, merong time na ang mga babae hindi nakakaboto.
Mm-hmm.
No? Pero sino yung kumilo, sino yung gumawa ng advocacy para maprotektahan din yung karapatan nila? Mga babae rin mismo.
Mm-hmm.
So ganito rin yung sinasabi namin, usapin tungkol sa amin, sa persons with disabilities. Walang makakaintindi nito kung hindi person with disability mismo.
Tama. Mm-hmm. Mm-hmm.
Pero curious lang ako talaga. Meron ho ba kayong actual party list?
Pwede kong... may dalawang aplikante na party list ngayon, no? So, hindi pa lumalabas to yung, ano, ng, yung sinasabi ng COMELEC. Maraming ang nagsasabi, bakit dalawa pa, hindi kayo mag-isa.
Mm-hmm.
Kasi sa, although sa experience nga ng sektor, noon, yun nga isa hindi makapasok. Pag-isahin na lang natin to.
Mm-hmm.
Ang sa akin lang, pananaw ko dito, na napakalawak ng issue ng sektor, napakalawak ng usapasin. Sinasabi lang dun sa World Disability Report na 15% ng population ay persons with disabilities. So, although 300 as of last month, nasa 300 plus lang yung registered persons with disabilities na botante.
Mm-hmm.
Pero isipin natin yung 18 and below, yung hindi mga nakarehistro na persons with disabilities. May magulang, may kapatid.
Mm-hmm.
So bakit hindi ito? Ito mga to ang bumoto rin. Tapos nga, napakalawak ng issue ng sektor. No? Kasi sabi nga nila, there are many ways to skin the cat.
Mm-hmm.
Hindi lang isa yung paraan. Maaring isang bagay yung tutukan ng kabilang partido at sa kabila. So, bilang isang grupo, although maraming mekanismo na pwedeng pagtulungan gawin para dito, isang paraan yung regional voting. O dito mag-concentrate ang isang tao o isang partido sa isang lugar.
Mm-hmm.
Actually, tama rin. Potentially, kung dalawa nga yung party list mo, may maximum of 6 seats kayo, di ba? Tigta-tatlo sa isang party list, tapos di dalawa. Tama rin eh. Ang tawag na doon, bloke na yun.
Pero sana talagang ang umupo, yung talagang PWD, hindi yung mga...
medyo ibang topic yan.
Oo, diba?
hindi yung may mga nagpupunta pa ng abroad para kumuha ng funding.
Oo, diba?
Okay lang yun, basta sabi nga nila eh, okay lang, pero basta suot mo yung uniform.
Hindi kasi iniisip session natin, baka imbis na meron silang representative, baka magamit lang kayo, diba? Siyempre, hindi rin maganda yung ganun.
Totoo yun.
Para doon sa aming party list, kami talaga yon, mga binubuo yan ng mga organisasyon ng mga may kapansanan at pumipili kami kung sino yung gusto namin maging nominees.
Ako medyo galit na ako eh, pasensya na kayo ha. isa lang kasing naalala kong kaso tungkol sa mga with disabilities na masakit pa ang naging resulta. Ito yung mga hinire na deaf and dumb, bingi at pipi ng isang bangko na wala na, Far East Bank ang pangalan ng bangko na yon. Hinire nila yung mga pipi at bingi na magbilang ng pera. Pagkatapos, sila ay tinerminate, nagdemanda sila, nanalo sila sa Supreme Court, illegal dismissal. No? Pero parang ang nangyaring reaction ng mga industriya nun, lalo pa yung bangko na yon, sabi nila, eh itong mga bulag at itong mga pipi at bingin na to na hinire namin, hinire lang namin dahil parang nilakad ni Congressman Art Borjal na magkaroon ng trabaho. Pagkatapos parang ano lang, hindi nga namin kailangan doon ng mga tagabilang ng ano, tagabilang ng pera. Pero kaya so parang charitable in other words. Tapos nung dinismiss sila, nanalo sila ng illegal dismissal, kaya lang ang nangyari, ayaw na mag-hire ng mga bangko ng ganun. So, meron bang ibang kaso tungkol dito, lalo-lalo dito sa mga access to public transportation? Kasi nakita ko, it's a penal law, yung Magna Carta. Pwedeng makulong dyan yung mga taong may kasalanan.
DOJ so, pa nga, secretary pa mag-initiate ng ano.
Correct.
Ng case.
So, si Abner, tatanungin ko.
Kanina may tinatanong si Attorney Ami kay, ano, kay Abner.
Hindi, ang ano lang, parang curious lang din ako kung paano nakakapag ano yung ating mga, katulad kunyari may concerns kayo sa mga government agencies, meron ba talagang point agency or point persons na talagang kaya nilang sagutin kung ano ang pwede ba nilang maibigay sa inyo yung mga sinasabi ng batas na yan? Paano natin silang ma-enforce kung walang tao na tamang tao sa gobyerno na sasagot sa mga concerns natin?
Yan nga yung napakalaki namin problema, no? Ang mga tao, pagkakausap namin yung mga taong nasa gobyerno at sinabi namin, ano ang gagawin mo kung ayaw sumunod nitong isang agency na ito? Wala raw silang magagawa kasi pareho raw silang nasa gobyerno. Hindi nila raw kayang i-enforce sa iba dahil sila rin ay nasa gobyerno. Mm-hmm. At ang DOJ ay hindi kami siniseryoso. No? Mga, sa mga meetings, hindi sila dumarating para i-represent yung ano. Kailangan namin ng legal battle talaga dito eh. Kinakailangan talaga magmabigyan na ng sample ang ating gobyerno, ang private sector, na yung kanilang ginagawa mali. For example, yung ano, no, merong isang bagong batas noong 2010 bago matapos yung panunungkulan ni dating Presidente GMA, yung Persons with Disability Affairs Office, yung Republic Act 10070. National law yan. Pero bakit ayaw ipatupad sa local level? No? Maglalabi ka pa sa local level, tapos sabihin nila, hindi pwede kasi yan. Lahat ng mga dahilan ibibigay sa iyo. Tanungin mo ang DILG, ano ang kanilang magagawa para ma-enforce yan? Magreklamo kayo. Iniisip namin, kung magre-reklamo kami sa aming laban sa mayor namin, ano implikasyon noon bilang isang organisasyon na nasa local level? Ang batas na yon, sinasabi niya, yung organisasyon na yon, siya ang gagawa ng programa na dadaan sa proseso, dadaan sa sanggunian, at aaprubahan ng mayor. Yung parang budget process natin, kung ikaw magre-reklamo doon sa iyong local government, ano ang magiging implikasyon doon sa organisasyon? Mm-hmm. So, kinakailangan namin ng talagang yung political will talaga, no, na kung talagang gustong gawin ito ng gobyerno natin, no, kung sino man, sa palagay ko ang DILG, no, dapat gawin niya talaga 'yon ng kanyang sariling initiative. Huwag niyang intayin na mayroong magrereklamo galing sa amin dahil hindi na nga kami pinapansin eh. Tapos kami sa amin pa manggagaling 'yon. And then kulang na kulang kami ho sa resources, no. Pinagkakasya lang namin kung anong meron kami. At yung mga mayayaman naman, wala na silang pakialam, wala naman silang problema na eh. No? Yung mga nagre-reklamo, yung mga merong problema. Of course, hindi natin nila lahat yan. Meron tayong mga nakakaangat sa pamumuhay na naging aware, socially aware, ay
tumutulong
talaga, nag-advocate. Pero syempre, hanggang saan lang, ano? Yun ang problema po namin dyan.
Attorney Ami, meron ka pang...
So, sa ngayon, yung mga agencies, kasi dyan sa batas na yan, sinasabi dyan, ang DOL, ang DOH, ang mga agencies na nakalagay sa batas na yan, kailangan nilang mag-provide ng rules. Sa ngayon, wala pa silang napoprovide na guidelines para sa mga pag-implement nitong batas na ito? Mm-hmm.
Ang DSWD, meron silang yung guidelines sa auxiliary services, no? Yung health in DOH, hanggang ngayon yung National Health Program, hindi pa nila nagagawa. 1994 pa to, ha? 2012 mm-hmm. na ngayon. Wala pa yung National Health Program. Yung para sa incentives ng mga employer,
Katulad yung sa education, di ba dapat meron parang 5% na dapat iset aside na pondo para dyan?
Yung sa PESPA.
PESPA, meron. Meron, okay.
pero mahirap nga i-access. Mahirap siyang i-access. Mm-hmm.
Kaya baka yung implementing rules ang hinihintay, kaya wala pang implementation talaga. Uh-huh. Siguro ganun dapat pagawan ng implementing
ganun
rules.
Ganun po yun, no? Yung talaga yung mga karamihan dito, yung implementing guidelines, oo, yung kulang.
Oo, yung kulang. No?
Hindi para sila self-executory. Parang ganun.
Tapos pagdating okay. naman sa PESPA, for example, yung mga alam namin na nakaka-avail niya ng mga may kapansanang estudyante, ang hirap-hirap kunin nung pondo. No?
So, LGU yan, di ba? Meron ba sa LGU
hindi
yan?
Hindi yan sa LGU eh.
Usually nasa national. Sa PIDAF.
PIDAF? Ah.
Meron sa PIDAF.
Uh-huh. So, yun ang nagiging problema natin dyan. Mm-hmm. Hindi talaga efficient yung ano natin.
Mm-hmm. Mm-hmm. Attorney Marvin?
Isa pang, ewan ko. na-touch ako doon sa kwento kanina ni Abner eh, na nagkatalo lang sa CR.
Mm-mm, kaya nga. Oo.
Yung mga entertainment malls naman, meron bang problema sa mga ganyan para sa inyo, yung sa mga accessibility?
Maraming malls talaga na may problema, lalo yung mga maliliit na malls o yung mga luma pa. Pero ngayon, halimbawa, yung SM, nagkaroon kasi ng isang incident sa kanila noon. Eh. Mm-hmm. Then doon sila naging aware mm-hmm. na meron pala silang malaking pananagutan din sa mga may kapansanan. Mm-hmm. No? So mula noon, ini-improve na nila yung kanilang facilities mm-hmm. para maging accessible.
Mm-hmm.
Yung mga iba naman na malls, sumusunod na rin. No? Pero yung mga maliliit ang problema natin. Pero ganun pa man, may mga ano pa rin, may nakikita pa rin kami mga problema. Kaya importante yung sinasabi ko kanina, yung access audit. Dapat mabuo yan sa pangunguna ng ating pamahalaan. And then, kunin niya yung mga organisasyon ng mga may kapansanan para gawin yun. Para talagang, kasi puprotektahan namin yung ano namin eh, interest mm-hmm. namin eh. Sila hindi nila puprotektahan yung interest namin eh.
Mm-hmm.
Well, puprotektahan nila. At some point, hihinto sila. Pero mm-hmm. kami paglalaban namin yan. Kasi mm-hmm. kami yung apektado, buhay namin ito eh. Hindi naman nila buhay yan eh. Diba? Mm-hmm. So, halimbawa ngayon, pagbaba ko sa North, MRT North, gusto kong pumasok sa Trinoma, nagpabuhat pa ako para pumasok.
Mm-hmm.
Kasi hagdanan eh.
Oo nga, no? Oo.
Hindi nila nilagyan ng rampa o lift o whatever.
Dagdag ko lang din, no? Isang problema sa accessibility, minsan yung iba, nagko-comply lang for the sake of complying, mm-hmm. pero yung standards, eh hindi rin naman magamit. For example, maglalagay ng ramp, napakatarik naman.
Ah, okay.
Mga ganong sitwasyon din, no?
Aha.
O importante po kasi no na sundin natin yung standards. Ginawa yung standards hindi para gumanda yung itsura niya.
Uh-huh.
Ginawa yung para ligtas gamitin. Para magamit natin.
Mm-hmm.
Kung hindi mo siya gagawin ng tama, hindi namin siya magagamit at hindi siya ligtas.
Mm-hmm.
So tawag nga namin, biruan nga namin palagi diyan, padulasan yung mga ginagawa nila. galing po ako dun sa isang ano no. World Bank funded na ano na school na bagong tayo diyan sa Iloilo, sa kung di ako nagkakamali Mina yung pangalan ng municipality. Bagong tayo. Sinubukan ko akyatin yung rampa, hindi ko maakyat. May grab bars na yun, ha? Mahawak, hindi ako makasampa.
Bakit?
Sabi ko, bakit kayo gumawa rito? Matarik eh.
Maparik.
Bakit kayo gumawa ng padulasan dito? Yung high school ang mga nag-aaral dito.
Isa pang example, yung office ng SEC sa Ortigas. Uh-huh. Eh, halos 45 degrees yata yung rampa doon. Paano ka aakyat doon?
Uh-huh. Ayos pa baba yun, pero paakyat na
doon. Hindi rin ayos pa baba kasi yung gravity noon, pagbaba mo, delikado rin yun.
Pabulusok yun.
Ang balita ko, ang DOJ hindi accessible. Eh.
Napakaraming government offices.
Kailangan talagang unahin ng gobyerno, no? Mm-hmm. Offices to maging compliant do sa batas.
Isa pa naming problema sa ano namin, ano, sa sector namin, yung sa mga deaf, no? Maraming mga naaabuso, no, ng mga deaf. At merong isang research ngayon na ginagawa yung isang organization ng mga may kapansanan about it. And then, walang sign language interpreter.
Ooh.
No? Kahit na naging successful sila sa advocacy nila sa Supreme Court na nagpalabas ng kautusan na dapat may sign language interpreter, pero hindi na ipapatupad. So, napakaraming deaf ang... Siyempre, kung deaf ka, paano ka maiintindihan? Mm-hmm. Diba? Noong una nga, may naririnig kong kwento niyan. Eh, hindi pwedeng merong interpreter, ha? Ano? Tama ba yung narinig ko? Hindi pwede. Pinamin mo yun na yung kanilang karapatan ay nasisikil. No? Naabuso na sila, na maltrato na sila, no? Naharas. And then, hindi sila maka-access sa hustisya natin. Kung saan dapat isa sila sa mga higit na pinoprotektahan, ano. Mm-hmm. Pero bago po ako, ano, no, baka makalimutan ko.
Oo, dali, malapit na nga yung ating...
yung mga may kapansanan po ngayon, hindi na siya tinatawag na disabled, handicap, o differently abled. Huwag din PWD, huwag acronym. Persons with disability, o taong may kapansanan. Okay. Umpisa muna yung person o tao, kasi pahalagahan natin tayo bilang tao. And then may kapansanan, paano may kapansanan sa paglakad, may kapansanan sa pandinig, o may kapansanan sa paningin, o person, well, blind pwedeng sa English, plain English blind. Tsaka, sa deaf naman, deaf lang, wag nating tawagin deaf,
tsaka,
mute, or dumb and mute, kasi
tsaka,
ano yun,
spelling, insulto. Sa spelling, capital D.
Hindi, magkaiba naman yun.
Iba yun.
Yung capital D, ibig sabihin, ina-identify nila yung sarili nila.
Ah.
As, kasi merong yung mga hardcore activists, ano, rights activists, yung mga capital D na deaf, ang ibig sabihin nun, kinikilala nila yung sarili nila as language minority.
Mm-hmm.
Kasi kinukonsider sa convention natin na yung sign language ay another language. Actually tayo, hindi lang tayo aware, marami tayong gesture na ginagawa. Sign, malayo.
Okay.
Gumagamit tayo niyan at nagkakaintindihan tayo. Hindi lang natin yan napapansin.
Mm-hmm.
So sila, yun yung ano nila doon, tingin nila doon.
Ako, tatandaan ko yan, ganun pala yun. Hindi pala pwede basta-bastang tatawagin sila na. Sige, Attorney Marvin.
Okay, Miss Ben ang nanalo. Ang sagot niya, Magna Carta for Disabled Persons.
Okay.
Si Alito Araneta. Yan.
Two in a row.
Champion yan.
Two in a row.
Tumagot din sila Miss Rosario Santos at si Pastor Roger De Lara. Mali po yung sagot niyo. Mas tama po yung kay Alito Araneta. Mr. Araneta, alam mo na ako saan kunin
yung...
Marami ka nang naipon ng kape. Okay? Sige.
Okay, so pasalamatan na natin sila, Attorney
Marvin,
si
tayo kay
Mr. Edwin
Devilla.
Maraming salamat din po sa inyo. At parting words, no? Itong 2013, magkakaroon ng third wave ng decade for persons with disabilities within Asia Pacific. Nagkaroon na ng dalawang ano, mula una 1980s hanggang 2002, tapos nagkaroon 2003, tapos 2003 up to 2012 yung wave decade for persons with disabilities within Asia Pacific.
Mm-hmm.
So ngayon sa pagpasok din ng UNCRPD, United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities, ito po yung magiging batayan din ng third wave nung decade for persons with disabilities. Nandito pati kasama sa bahagi nito, no, yung awareness nga ng tao. Hindi lang government, hindi lang stakeholders, pati society as a whole ay may responsibilidad din sa persons with disabilities.
Mm-hmm. Abner.
Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para mapag-usapan natin yung usapin ng mga may kapansanan. Sana po huwag kayong magsawang mapag-usapan ito sa inyong programa.
Yan, maraming salamat. Okay. So, ayun, dalawa pa nating guest.
Yung dalawang guest na rin.
Regular siya.
Attorney Fabros, Raymond.
Gusto kong pasalamat sa pagmumulat, ano? Sapagkat I thought all the while na yung magiging discussion, hindi ko alam kasi na-guest natin si Abner at saka si Edwin, no? I thought it will all just be an academic discussion. Mm-hmm. No? Pero now we are confronted with the reality na ganito pala kaseryoso yung problema.
Mm-hmm.
No? Pagka sinusumpong ako ng gout ko, nakikipag-unahan ako sa parking ng mga disabled sa mga mall. Pero after tonight siguro, hindi ko nagagawin yun.
Nako ha? Sige.
Gusto ko lang linawin. Bakit ba yung parking dun sa ano ginawa ano? Kasi yung may space ng wheelchair doon.
Aha.
Yun talaga yun. Hindi naman namin talaga gustong hangari, inahangad na uh-huh. ano. Kaya lang kasi dinesign siya para yung wheelchair.
May space.
May space para makababa okay. kami. Okay. Yun naman talaga ang ano nun.
Ayun.
Oh. For parking na malapit.
Ayun. Oh.
Hindi yung standard size lang kasi. Yun talaga eh. Hindi uh-huh. naman ano eh.
Okay.
Tama mm. naman siya. Kaya lang hindi lang aware yung mga tao. Akala nila... bakit sila lang ang may special customer din ako. Yun lang mm-hmm. naman yung ano. Uh-huh. Parang pinapaliwanag lang natin.
Okay. Sige. Attorney Marvin.
Maraming salamat po sa mga guests natin. Alam niyo, sa totoo lang, sabi nga ni Attorney Fabros, kami po ang natuto sa inyo. At ako hindi lang natuto, nagalit pa ako. Gusto kong mag-demanda. At subalit mga kaibigan, palagi po nating tatandaan, kapag tayo po ay nawala na sa mundong ito, ang ating maiiwan lamang ay ang ating pag-ibig.
Yan. Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyo lahat. May suggestion na ako sa kanila. Siguro gamitin niyo yung social media. Magandang medium yan. Ha? Maraming makakamiging aware sa inyong issues. Wala kasi tayong oras eh. Sarap sana pag-usapan pa eh. Siguro susunod, mag-extend tayo, magdalawang session tayo dito.
May utang na tayong 2 minuto. Kaya,
magandang gabi sa inyo lahat.
Maraming salamat. Dito po si Ben Blones. Magandang gabi ang oras.